Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Think First ni Jonah Tolley ay isang praktikal na aklat tungkol sa estratehiya sa user experience o UX at pagbuo ng mga digital na produkto. Hindi ito nakatuon lamang sa paggawa ng magandang screen, interface o listahan ng features. Sa alip, ipinapakita nito na ang mahusay na produkto ay nagsisimula bago pa ang wireframe, prototype, coding o visual design. Kailangang malinaw muna kung aling problema ang mahalagang lutasin, sino ang makikinabang, at bakit may dahilan ang negosyo na pondohan ang solusyon. Mula sa karanasan ni Natalie bilang UX consultant, inilalatag ng aklat ang isang direkta at madaling sundang paraan para pagdugdungin ang pangangailangan ng user. Layunin ng customer at resulta para sa negosyo. Sinasaklaw nito ang pananaliksik, paglinaw ng requirements, pagsusuri ng kakumpetensya, pagpapasimple ng produkto at mga kasangkapang gaya ng personas at user stories. Pangunahing layunin ng Think First na iwasan ang pagbuo ng produktong maayos tingnan ngunit walang sapat na silbi, halaga o merkadong handang tumangkilik. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang value loop bilang ugnayan ng user, customer at negosyo, sentral na ideya ng Think First ang value loop. Para kay Natalie, hindi sapat na sabihing maganda ang UX kapag masaya lamang ang user habang gumagamit ng produkto. Kailangang may umiikot na halaga sa magkabilang panig. Una, kailangang makita ng tao na may posibleng maitutulong ang produkto sa isang tunay na pangangailangan, problema o gawain. Dahil dito, handa siyang subukan ito, halimbawa sa pamamagitan ng demo, sign up o unang paggamit. Susunod, dapat patunayan ng aktual na karanasan na natutupad ng produkto ang ipinangako nito at ginagawa ito ng malinaw at hindi mahirap gamitin. Kapag nangyari iyon, tumataas ang posibilidad na bumili, magpatuloy o magrekomenda ang customer. Ang kapalit nito ay kita, tiwala o ibang mahalagang resulta para sa negosyong lumikha ng produkto. Nagkakaroon naman ang negosyo ng dahilan at kakayahang pagandahin pa ang serbisyo. Mahalaga ang modelong ito dahil inilalayo nito ang UX sa makitid na pagtingin na puro usability lamang. Ipinapaalala nito sa designers, developers at product managers na ang isang desisyon sa produkto ay kailangang may pakinabang sa tao at may malinaw na ambag sa layunin ng organisasyon. Lalo itong kapakipakinabang sa mga kumpanyang business to business kung saan ang kliyente at ang end user ay maaaring magkaibang grupo. Kailangang maunawaan ang halaga para sa pareho, hindi lamang para sa bumibili ng kontrata. Ikalawa, pag-unahin ang tamang problemang lulutasin bago ang features at interface, ang pangunahing panawagan ng aklat ay mag-isip muna bago gumawa. Madalas, nagsisimula ang mga team sa solusyon tulad ng bagong app, dashboard, feature, o redesign kahit hindi pa malinaw ang problemang dapat lutasin. Ang panganib nito ay mabilis na paglikha ng maraming output ngunit mahina ang epekto. Sa pananaw ni Natoli, ang oras na inilaan sa pagtukoy ng tamang problema ay hindi pagkaantala sa proyekto. Ito ang paraan upang mabawasan ang pag-aksaya sa maling direksyon. Kailangang siyasatin ang pangangailangan ng user, ang konteksto ng paggamit at ang layunin ng negosyo bago magpasya kung ano ang bubuuin. Hindi rin pareho ang sinasabi ng user na gusto niya at ang aktual na hadlang sa kanyang gawain. Kaya mahalaga ang maingat na pananaliksik at pag-interpretasyon sa halip na automatikong gawing feature ang bawat request. Ang ganitong pag-iisip ay naglalagay ng UX sa simula ng product development, hindi bilang huling hakbang na pampaganda ng natapos ng sistema. Nakakatulong din ito sa pakikipag-usap sa mga stakeholder. Sa halip na pagtatalunan kung anong screen ang mas gusto, may babalik ang usapan sa ebidensya, pangangailangan at inaasahang resulta, ang mas malinaw na problema ay nagbibigay ng mas matibay na batayan sa pag-prioritize, pagbabudget at pagtakda ng scope. Sa madaling salita, ang disenyo ay nagiging tugon sa isang napatunayang pangangailangan, hindi hulang nakabalot sa magandang interface. Ikatlo, tatlong tanong para alisin ang hindi kailangan at gawing simple ang produkto, malinaw ang tindig ni Natalie tungkol sa simplicity. Ang simple ay hindi nangangahulugang kaunti lang ang kulay, minimal ang layout, o maikli ang menu. Mas malalim ito dahil nagsisimula ang pagiging simple sa pagpili kung ano lamang ang kailangan gawin ng produkto. Nagmumungkahi ang aklat ng tatlong tanong. Una, ano ang talagang karapat dapat gawin? Ikalawa, ano mismo ang nililikha? Ikatlo, anong halaga ang ihahatid nito? Magkakaugnay ang mga tanong na ito dahil ang isang feature ay maaaring posible sa technical na paraan ngunit hindi naman mahalaga sa user o negosyo. Kapag hindi malinaw ang halaga nito, malaki ang posibilidad na dagdag lamang ito sa kalituhan, gastos at maintenance. Ang pagsusuri sa bawat bahagi ng produkto sa ganitong paraan ay tumutulong sa team na tumuon sa pangunahing requirements. Napipigilan din ang feature creep o ang dahan-dahang pagdami ng mga idinagdag na kakayahan na walang sapat na dahilan. Mahalaga ito dahil ang bawat dagdag na opsyon, content, at interaction ay may cognitive load para sa user at may gastos sa paggawa, pagsubok, suporta, at pag-update para sa negosyo. Hindi sinasabi ng aklat na laging maliit ang pinakamahusay na produkto. Ang punto ay ang bawat elementong mananatili ay dapat may malinaw na trabaho sa pagtulong sa user at paghahatid ng nais na halaga. Sa gayon, ang simplicity ay resulta ng mahigpit na pag-iisip at matalinong pag-aalis, hindi lamang estilong biswal. Ika-apat, pagsasama ng user research, layunin ng negosyo, at pagsusuri sa kakumpetensya. Itinuturing ng Think First na estratehikong gawain ang UX research. Hindi ito simpleng pangangalap ng opinyon upang suportahan ang desisyong nagawa na. Ginagamit ito upang maunawaan kung sino ang mga taong gagamit ng produkto. Ano ang sinusubukan nilang matapos, anong mga balakid ang nararanasan nila, at saang sitwasyon lumilitaw ang kanilang pangangailangan. Ngunit hindi rin sapat ang pagtingin sa user nang hiwalay sa negosyo. Kailangang malinaw ang layunin ng organisasyon, tulad ng pagpapalago ng customer base, pagtaas ng paggamit, pagpapababa ng gasto sa serbisyo, o pagpapalinaw ng alok sa merkado. Ang matibay na product decision ay nasa pagtatagpo ng dalawang ito, ang tunay na pangangailangan ng tao at ang lehitimong layunin ng negosyo. Kasama rin sa mas malawak na pagtingin ang pagsusuri sa kakumpetensya. Hindi ito para gayahin lamang ang mga feature nila. Ang layunin ay makita ang umiiral na pamantayan ng merkado, mga puwang na hindi pa natutugunan, at mga paraan kung paano maaring maging mas malinaw o mas kapakipakinabang ang sariling produkto. Kapag pinagsama ang research, business goals at competitor analysis, mas napapatibay ang dahilan sa likod ng product direction. Nagiging mas maayos din ang pagpapaliwanag kung bakit may feature na inuuna, ipinagpapaliban o tuluyang inaalis. Ito ang mahalagang ambag ng UX strategy dahil ginagawang masusukat at mas may konteksto ang mga pagpili ng team. Panghuli, mga UX artifact para isalin ang estratehiya tungo sa malinaw na requirements, pagkatapos linawin ang estratehiya, inililipat ng Think First ang focus sa functional requirements at mga kasangkapang tumutulong gawing konkretong plano ang natutuhan ng team. Kabilang dito ang persona development, scenario planning, user stories, empathy mapping, at situation mapping. Ang mga ito ay hindi dapat ituring na mga dokumentong ginagawa lamang dahil bahagi sila ng proseso. May natatanging gamit ang bawat isa. Ang persona ay tumutulong magbigay ng malinaw na representasyon ng uri ng user na pinaglilingkuran. Ang senaryo ay sumusuri kung paano at bakit gagamitin ng taong iyon ang produkto sa isang makatotohanang sitwasyon. Ang user story naman ay nag-uugnay ng layunin ng user sa kakayahang kailangang ibigay ng produkto. Sa empathy mapping, mas nakikita ng team ang iniisip, nararamdaman, sinasabi, at ginagawa ng user, samantalang ang situation mapping ay tumutulong magbigay pansin sa mga pangyayari at kondisyong nakaapekto sa paggamit. Kapag ginamit ng may ebidensiya, ang mga artifact na ito ay pumipigil sa team na magdesisyon batay lamang sa sariling palagay. Nagbibigay din sila ng iisang wika para sa designers, developers, managers at kliyente. Gayunman, mahalagang hindi palitan ng template ang tunay na pag-unawa. Ang isang mahusay na persona o user story ay kailangang nakaugat sa research at sa malinaw na problemang napagkasunduan. Sa ganitong paraan, ang mga requirement ay hindi listahan lang ng gagawin, kundi pagpapahayag ng halagang dapat maihatid sa isang tiyak na tao at sitwasyon. Bilang pagtatapos, ang Think First ay angkop para sa mga baguhan sa UX, product managers, designers, developers, project managers, at mga may-ari o leader ng negosyong may digital na produkto o serbisyo. Magagamit din ito ng mga business-to-business team na kailangang isaalang-alang ang parehong pangangailangan ng kanilang direktang kliyente at ng end users ng kliyenteng iyon. Hindi nito ipinapalagay na ang UX ay trabaho lamang ng isang designer. Sa halip, ipinapakita nitong ang kalidad ng karanasan ay nakasalalay sa magkakaugnay na pasya sa research, product scope, business priorities, requirements, at pagpapatupad, Praktikal ang pakinabang ng aklat dahil nagbibigay ito ng paraan upang suriin ang mga ideya bago gumastos ng malaki sa pagbuo ng maling bagay. Nakakatulong itong magtanong ng mas mahusay, mag-prioritize ng may dahilan, at magpaliwanag ng design decisions sa wikang mauunawaan ng negosyo. Para sa mas may karanasan ng practitioner, pakipakinabang ito bilang pagbabalik sa mga pundasyon ng estratehiya at value delivery. Naiba ito sa maraming UX book na nakasentro sa mga hiwa-hiwalay na teknik sa interface design o usability testing. Ang diin ni Natalie ay ang buong ugnayan ng user, customer, produkto at negosyo. Hindi niya inilalarawan ng UX bilang palamuti matapos mabuo ang produkto, kundi bilang disiplina sa pagtiyak na may tamang problemang nilulutas, malinaw na halagang naihahatid, at sapat na dahilan ang negosyo upang ipagpatuloy ang solusyon. Dahil direkta at hindi masalimuot ang paglapit nito, nagsisilbi itong praktikal na gabay sa pag-ugnay ng human needs at commercial realities. Kung gusto mong sumuporta Joe Natalie, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.